Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan slušaocima u Crnoj Gori iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovu srijedu, 7. maja, između ostalih obilježavaju sljedeći naslovi. Najviši crnogorski funkcioneri intenzivno razgovaraju o utvrđivanju datuma kada će službena Podgorica podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Još nije međutim izvjesno da će to biti tokom maja ili juna. Zamjena starih registarskih tablica za građane počeće 1. juna, a 9. maja na Dan Evrope bit će podijeljeno 150 oznaka za vozila državnih organa. Na ceremoniji u Kremlju Dmitrij Medvjedev izvanično preuzeo dužnost predsjednika Ruske Federacije. U emisiji Poslušajte, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve organizuje naučni skup o pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Iako na skup nije su pozvani predstavnici Crnogorske pravoslavne crkve, rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Gojko Perović, poručuje.
Želimo da sve crkve i sve vjerske zajednice dobiju za garantovanje njihovih prava.
Od 9. maja službeno vozilo crnogorskog predsjednika imaće nove registarske oznake sa brojem 001, predsjednika skupštine 002 i predsjednika vlade 003. Književnik Andreja Nikolaidisa interesuje kako će biti podijeljeno ostalih 150.
Ko je 007 ili ko je dobio registraciju 013 ili ko je dobio 666, na primjer. Ne znam, možemo pretpostaviti da će neko iz opozicije dobiti 013.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najviši državni funkcioneri intenzivno razgovaraju o utvrđivanju datuma kada će Crna Gora podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, ali još nije izvjesno da će nastojanja potpredsjednice vlade Gordane Đurović da to bude urađeno tokom maja ili juna biti sprovedena u djelo. Kako pišu vijesti, u opticaju je varijanta da aplikacija u Brisel bude poslata odmah nakon usvajanja nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju, uprkos tome što iz Brisela još nema dovoljno riječi ohrabrenja za novi korak u pravcu Unije. S obzirom na to da bi trebalo da bude završena javna rasprava, moguće je da će vlada već na narednoj sjednici usvojiti nacionalni program za integraciju. Nije isključeno da na istoj sjednici bude donesena i odluka o upućivanju aplikacije, nakon koje bi u slučaju da sve ide po planu, Crna Gora brzo ušla u krug zemalja kandidatkinja Hrvatske, Makedonije i Turske. Prema informacijama vijesti, pored Đurovićeve najgovorljiviji zagovornik brzog slanja aplikacije, šef parlamenta Ranko Krivokapić. Unapređenje odnosa i uspostavljanje čvrstih oblika saradnje Savjeta Evrope i Evropske unije od suštinske važnosti za konsolidaciju i poštovanje demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, izjavio je crnogorski šef diplomatije Milan Roćen. Obraćajući se ministarskom sastanku Savjeta Evrope u Strasburu, Roćen je istakao važnost efikasne implementacije Evropske konvencije o ljudskim pravima i efikasnog sudstva na nacionalnom nivou i pozdravio osnivanje fonda za staranje o ljudskim pravima. Ponosni na multietnički i multikonfesionalni karakter crnogorskog društva, smatramo da je Bijela knjiga o interkulturnom dijalogu izuzetno značajan projekat Savjeta Evrope, kazao je Roćen. Inicijativa mladih za ljudska prava poslala je sudiji Podgoričkog višeg suda Radojki Nikolić i advokatu Ani Kolarević primjere iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, navodeći da žele da vjeruju u njihove časne namjere i dobru volju za poštovanje prvenstveno načela pravde. Nikolić je nedavno donijela osuđujuću presudu u slučaju protiv nedjeljnika Monitor i Andreja Nikolaidisa po tužbi Emira Kusturice, a Kolarević će zastupati Nikšićku željezaru u postupku protiv Pokreta za promjene i Dnevne novine Vijesti. Svjesni smo da je Crna Gora društvo na periferiji Evrope sa sporim uplivom evropskog mišljenja i pravne prakse, tako da će im ova literatura sigurno koristiti u daljoj karijeri, navodi se u saopštenju inicijative. Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot uručio je danas srbijanskom predsjedniku Borisu Tadiću i potpredsjedniku vlade Božidaru Đeliću mapu puta sa uslovima koje Srbija treba da ispuni za postepeno ukidanje viza. Barrot je ranije rekao da Evropska komisija trenutno radi na pripremi tih dokumenata i za ostale zemlje Zapadnog Balkana. Predsjednik Srbije Boris Tadić optužio je premijera Vojislava Koštunicu da iznosi neistine o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom koji je Srbija nedavno potpisala. Tadić je u intervju u današnjem Presu kazao da je veoma loše što Koštunica time obmanjuje građane, što ih dijeli na takozvane patriote i izdajnike i što u politiku unosi jezik mržnje.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Dosadašnji vicepremijer Rusije Dmitrij Medvjedev preuzeo je dužnost predsjednika Ruske federacije. Medvjedev je u Velikom dvorcu u Kremlju položio zakletvu u prisustvu predstavnika izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, vjerskih zajednica i šefova diplomatskih misija stranih zemalja u Moskvi. Medvjedev je na položaju predsjednika zamijenio Vladimira Putina, koji je na toj dužnosti proveo dva uzastopna četverogodišnja mandata. Medvjedev će, kako se očekuje, već sutra Putina naimenovati za novog ruskog premijera, a u petak bi zajedno trebalo da se pojave na velikoj vojnoj paradi na Crvenom trgu u čast 9. maja, dana pobjede nad fašizmom. Senatorka Hillary Clinton tijesno je pobjedila Baracka Obamu na demokratskim predizborima u Indijani, dok je Obama odnio uvjerljivu pobjedu u Sjevernoj Karolini. Time je uvećao vodstvo i približio se osvajanju demokratske predsjedničke nominacije. Dijeli nas manje od 200 delegata od nominacije za predsjednika Sjedinjenih Država, rekao je Obama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu. 1. juna počeće zamjena starih registarskih tablica. Već preksjutra na Dan Evrope bit će podijeljeno 150 pari novih registarskih oznaka za vozila državnih organa, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave. Službena vozila državnih funkcionera krasit će simbolične oznake počev od broja 001. Trke za novim statusnim simbolom već je počela. Kolega Petar Komenić je na tu temu razgovarao sa književnikom Andrejom Nikolaidisom.
Kako je objavljeno na Dan Evrope, državnim zvaničnicima i činovnicima će prije svih ostalih građana biti podijeljeno 150 pari novih registarskih tablica za službena vozila. Tako je predsjedniku Vujanoviću pripala oznaka 001, predsjedniku parlamenta Krivokapiću 002, a premijeru Milu Đukanoviću 003. Kićenje se nastavlja hijerarhijski. Kako vama izgleda ova statusna raspodjela?
Pa meni izgleda da je to bilo primjerenije da je dodijeljeno na dan više Sovjetskog saveza, jer je to bio sistem koji je podrazumijevao takvo markiranje precizno hijerarhije. Međutim, problem sa Sovjetskim savezom je bio u tome što ako ste bili 002, imali ste ogromne šanse da već sljedeće godine završite u gulagu. Ovdje sličnih problema ljudi nemaju. Ovdje se vlast ne mijenja, gulazi ne postoje i jednostavno je sve zamrzlo u tu vremenu. Ono što mene zanima prije svega jest nekoliko pitanja postavljenih iz pozicije đavoljeg advokata. Naprimjer, ko je 007 ili ko je dobio registraciju 013 ili ko je dobio 666, na primjer. Ne znam, možemo pretpostaviti da će neko iz opozicije dobiti 013, tako da je. Ovakve stvari kao podjela počasnih registarskih tablica na Dan Evrope je jednostavno jedna obična sitna provokacija vlasti, ili čak nije ni to, čak nije moguće ni to, nego jednostavno ljudi misle da mogu da rade šta god hoće, na koji god hoće način, i ne samo da misle, nego je to i prava istina. Oni doista mogu da rade šta god hoće, pa što ne bi dijelili te tablice.
Poznato je da su mnogi državni funkcioneri i ljudi iz njima bliskih krugova slabi na razne statusne simbole, počev od onih krupnih, kao što su vozila, stanovi u elitnim naseljima, ali i na trivialne znake raspoznavanja, kao što su zvučni brojevi mobilnih telefona. Da li je to samo njihova osobenost ili negdje postaje prepoznatljiva crta crnogorskog mentaliteta?
Pa to je naravno mentalitetska osobenost. Ne čine oni tu ništa što direktno ne izvire iz ovdašnjeg mentaliteta i kulture. Ovdje se radi o nečem drugom. Ako nam doista smetaju takve manifestacije, onda mi moramo imati jak civilni sektor koji će to ograničiti. Međutim, ovdje to nije slučaj i ovdje jednostavno moramo razumjeti da većina građana smatra da su to stvari koje su pripadajuće svakoj vlasti. I sa druge strane također moramo razumjeti da građani smatraju da bi odustajanje vlasti od te vrste privilegija i znakovlja zapravo značilo samo jedno, emisiju slabosti.
Da li su statusni simboli u crnogorskom slučaju samo poza ili predstavljaju i stvarnu mjeru zaštite? Da li očekujete da će ljude sa ovim brojevima tablice policije uredno zaustavljati?
To se podrazumijeva također kao i ovo prije što smo govorili. Podrazumijeva se da neće, podrazumijeva se da to pruža itekakvu zaštitu i podrazumijeva se da nema tog pozornika koji bi se usudio da nekim aktom suicidalnim nasrne i napiše kaznu nekom od tih ljudi.
Bio je to Andrej Nikolaidis, književnik. A čuli smo dakle priču o novim registarskim tablicama kao statusnom simbolu. A gužva pred šalterima gdje građani podnose zahtjeve za izdavanje novih identifikacionih dokumenata ne jenjava. Kakva je situacija u Bijelom polju, čućemo od kolege Seada Sadikovića.
Zahtjevi za izdavanje novih dokumenata obrađuju se punom parom i u Bijelom polju. Najčešće lične karte trebaju ljudima zbog vaučera, ali i poneki pasoš.
Vrijeme je više da dobijemo nova dokumenta. Ali nikad nije kasno.
U svakom slučaju, što za vas znači crnogorski grb na novim dokumentima?
A znači mnogo, znači dosta toga. Pa to je simbol Crne Gore i nas i građana.
Kad će biti gotovo, šta kažu?
19. su mi da dođem, to je znači za 10 dana. A jedva čekam da vidim kako izgledaju.
To znam, vadim neki voucher, treba pa neki stok, ne znam, ja to sve treba, ne možda završiš, pa gužva je normalno.
A što naš narod voli da se gužva?
Pa ne znam, vjeruj mi, hoće svi odjedno da završe stvar, a ne može tako.
Evo, a ovi rade pa da se s nogu.
Istina živa, brzo rade, ali mi hoćemo svi odjednom.
Ovo je grbav ne zbog toga, ali onako sam volio pasoš Crne Gore, kao državi.
A šta mislite kako će reagovati oni koji nijesu željeli taj pasoš?
Pa ne znam ja, stvarno ne znam kako voli, da će njima biti milo nekom. Bilo milo, ne milo, morat će ga uzeti. Morat će imat pasoš, taj bez dalje.
Sve mi isto, vjerujem isto ko... Obična druga stvar, samo čisto čovjek da ima da pokaže onome ko ti ga traži.
Kad ćete vi naput u inostranstvu?
Pa, ovo je malo teže. Malo teže, vjeruj mi. Jer...
A pasoš ipak neka stoji?
Pa jeste, istina živa. Treba će možda nekad i se i ode negdje. Možda će trebati, ko zna će situacija. Tako da će možda trebati tu i blizu, bilo gdje, ali možda i neće.
Posao primanja zahtjeva ide ekspeditivno i pored velike gužve. Juče je u Bijelom polju izdao nakratko jedino fotoaparat, pregrijao se. Tehnički problem je otklonjen i ljudi su uglavnom zadovoljni uslugom i nije im nelagodno u redovima, ne dužimo do 20 osoba, što znači najviše 20 minuta čekanja.
Od kad niste u redu bili?
Bog zna.
Šta to vadite danas?
Ličnu kartu.
Samo?
Samo. Jer istekla nije pa mora. Isto lično, ništa pasiš.
Inače, ja ne živim ovdje, ja sam u Francuskoj, znam poslati kad sljedeći put dođem. Da, vidio sam ga u novinama.
Liči na onaj, čini mi se, SFRJ.
Liči, ali izmijenjena njegova sadržina.
A radujete se tom pasošu?
Radujem sve što se tiče države, faktički Crne Gore, radujem sve.
Hoće li se lakše s tim pasošom prolazi?
Ja mislim da hoće. Lično mislim da hoće, jer živim tamo već 7-8 godina. Ja sam jučer došao, meni su prije polje udarili pečat u pasošu. U prije ovoj mango ovdje. Evo da vidite, da ne kažete. Šta je to?
65.
Da. Ja sam prošao u Prijepolju, mi je darila. U Austriju nema, Njemačku nema, Francusku nema. Ode u Španiju, idem gledati svoju, nema ništa.
Tri šaltera rade non stop, pa rade fino. Šta
zbog čega naš narod nagrne uvijek prvoga dana?
Pa vidi, da vi kažem, računam da jedna većina je došla mijenja dokument jer su isekla.
Mene će biti 60 euro za troj familiji. Eto, imam dokumente, pasoš. Nisam tišla niće valaha, niti u Nemačku, niti u Francusku, niće. Mene čerki, bilo je pasoš, te sa gorilom.
Nisam htjela da dođem ta prva dva dana, zato sam sad došla.
Samo lična karta, je li?
Samo lična.
Možda smo se navikli na one redove, sjećate se ono za ulje, šećer, kapu?
Jes, pa nešto slično.
A prosto da nas želja mine.
Yes. Da povratimo na stara vremena.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iako se već duže vrijeme mogu čuti najave da će Crna Gora podnijeti zahtjev za prijem u Evropsku uniju u prvoj polovini tekuće godine, odnosno u vrijeme slovenačkog predsjedavanja, štampa piše o nesaglasju u okviru vladajuće strukture o rokovima za upućivanje tog zahtjeva. Iz opozicije poručuju da je od formalnosti daleko važnija suština. O tome Esad Krcić.
Pitanje trenutka kada će se podnijeti aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji je bez razloga zadobilo veliku pažnju, rekao je za naš program Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, koji smatra da to pitanje u stvari predstavlja alibi za kašnjenje u tekućem procesu eurointegracije Crne Gore.
Nemojte da se zalećemo sa datumima. To Evropska unija ne želi. Ako dobijete signal od jedne jedine države iz Evropske unije da oni ne gledaju blagonaklono na vašu aplikaciju. Zašto stvarati neprijatelje? Šta nama znači to da li ćemo do juna mjeseca? Ko to zaista misli da će napraviti ogromnu pobjedu? Ako da budemo do 30. juna 2008. godine aplicirali za članstvo Unije. I da li to neko smatra da ovih posljednjih dva mjeseca ili mjesec i pol dana koliko je ostalo još do predsjedanja Slovenije Europskom unijom, ćemo mi dobiti vjetar u leđa da možemo da rešavamo one probleme. Problemi koji postoje u Crnoj Gori su problemi koji žive u Crnoj Gori i oni ih samo mogu rešavati. Nikakva aplikacija neće pomoći da se ti problemi rešavaju.
Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije, je, ocijenivši da Crna Gora nema dovoljne administrativne kapacitete koji su potrebni za napredovanje u eurointegracionom procesu, rekao da u vezi datuma apliciranja za članstvo u Europskoj uniji ne postoji potpuna saglasnost u crnogorskoj vladajućoj strukturi.
Ovo što sada čujemo iz vladajuće garniture jasno ukazuje na njihovu nesigurnost. Imamo kontradiktorne stavove gospođe Đurović i gospođe Milačić koja stoluje u Briselu. Sve to jasno govori da su oni nesigurni u čitav proces koji vode. Nažalost, mi liberali smatramo da je mnogo važnije, odnosno da je najvažnije, prihvatiti sistem vrijednosti i pravila ponašanja koji važe u zemljama Europske unije. Nama je u stvari najvažnije prihvatiti model života kakav postoji u Europskoj uniji, prije svega i iznad svega zbog građana Crne Gore i zbog njihovog kvaliteta života, a tek nakon toga zbog priključenja Europskoj uniji.
Emin Duraković iz Pokreta za promjene kaže da se rokovi koji se pominju koriste za dnevno političke potrebe, a da pored toga vlast na određeni način privatizuje proces integracije Crne Gore u Europsku uniju.
Očito je da i unutar vladajućih struktura koje nažalost žele da preuzmu i potpuno privatizuju proces integracija kao njihov, a ne kao proces kompletnog društva gdje mora postojati konsenzus oko ovako važnih pitanja, postoje sukobljene strukture oko rokova i standarda i aktivnosti koje moramo odraditi da bi uopšte razmišljali o rokovima. Dakle, zadnja dešavanja oko aplikacije za članstvo u Europsku uniju su pravi primjer svega ovog, da gdje se postavlja pitanje zašto nam naši partneri iz Europske unije preporučuju da sačekamo sa aplikacijom. Očigledno je da mi nismo ispunili uslove da bi mogli da apliciramo.
Dobrilo Dedeć, poslanik Srpske liste, ne vjeruje u iskrenu namjeru vlasti da vodi Crnu Goru ka članstvu u Europskoj uniji.
Postoji naravno jak lobi koji je okupljen oko aktualnog premijera koji se svojim potezima, uvjeren sam i konkretnim stavovima, protivi mogućnosti da Crna Gora uđe u Europsku uniju, odnosno oni su iskreni zastupnici koncepta da Crna Gora ne ulazi u ovu organizaciju. Licitiranje datumima, mogućnostima da Crna Gora zatraži prijem, to su prosto stvari koje idu u prilog tome da vlast nema koncepciju o potrebi ulaska. Sa druge strane, prenebregava se da uopšte u Crnoj Gori ne postoji konkretan, sem formalnog iskaza svih političkih struktura, dakle konkretan društveni dogovor, niti priča o jednom ovakvom pitanju, i u tom smislu mislim da ćemo nastaviti da tapkamo, a da će se taj termin odlagati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica tema je naučnog skupa koji će krajem mjeseca organizovati Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pokrovitelj skupa, na kojem među 60 pozvanih učesnika nema predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve, među ostalima su i predstavnici islamske i katoličke vjerske zajednice. I Srpske pravoslavne crkve poručuju da je cilj pronalaženje najboljeg modela za uređenje odnosa između države i svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Bilježi Biljana Jovićević.
Rektor Cetinske bogoslovije protojeraj Gojko Perović pojasnio je da je namjera da se skupom koji će se od 23. do 25. maja održati u baru započne rasprava o mogućim zakonskim rješenjima koje bi u budućnosti mogao donijeti crnogorski parlament, a kojim bi se po ugledu na zemlje Europske unije i okruženja regulisali odnosi između države i vjerskih zajednica.
Želimo da sve crkve i sve vjerske zajednice dobiju za garantovanje njihovih prava. Ne želimo samo nešto specijalno za pravoslavnu crkvu, nego želimo da sve crkve i sve vjerske zajednice dobiju garantovanje održanja i čuvanje svojih prava i njihove imovine.
Iako protojeraj Perović navodi da je riječ o uređenju odnosa države i svih vjerskih zajednica, na skup nije su pozvani predstavnici Crnogorske pravoslavne crkve, izuzimajući profesora Nebojšu Vučinića, sudiju suda u Strasburu, inače člana pravnog savjeta Crnogorske pravoslavne crkve. Među 57 pozvanih učesnika su šef države i vlade Filip Ujanović i Milo Đukanović, ali ne i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić, koji otvoreno podržava Crnogorsku crkvu. Osim domaćih i stranih crkvenih velikodostojnika i stručnjaka, predstavnika vlasti i opozicije te institucija za zaštitu ljudskih prava, na listi učesnika su i predstavnici diplomatskog kora u Crnoj Gori. Na pitanje da li su svi potvrdili učešće na skupu, Perović odgovara:
svi su zvanično potvrdili dolazak, osim predstavnika vlasti i ministarstava, koji su neformalno, verbalno najavili svoj dolazak, izrazili oduševljenje našom inicijativom i načelnu želju da se uključe u rad, ali nemamo još zvaničnu potvrdu sa njihove strane, tako da takav je moj odgovor.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve ponudila je i tekst u kojem se navodi da je prilikom uređenja odnosa potrebno poštovati 4 fundamentalna načela, a to su vjerska sloboda, neutralnost države i princip jednakosti vjerskih zajednica, te pravo crkava i vjerskih zajednica na samoodređenje. Sadašnje stanje, prema riječima člana pravnog savjeta Mitropolije Mlađana Mićovića, u odnosima države i Srpske crkve u Crnoj Gori prilično je konfuzno i nejasno.
Smisao prava i jeste da se onemoguće politički manevri režima u bilo kom smjeru, pa čak kad se tiče i položaj crkve, i upravo zbog toga bi trebalo da se uskrati mogućnost državi da vrši manevre poželjne po opstanak, po sopstvene interese, a da se standardizuje ta odnos kako ta zaštita važi na evropskom nivou.
Mićović smatra da bi logičnije bilo riješiti odnose između crkve i države putem ugovornog odnosa, a ne zakona, a na pitanje da to pojasni, kaže:
znači, ako postoje ugovorni odnos, onda oni koji ugovaraju utvrđuju međusobni režim odnosa. I kad se utvrdi međusobni režim odnosa i stavi na papir, to u suštini, iako formalno nije zakon, dobilo bi neku vrstu obaveznog akta sa zakonskom snagom, iako bi se zvao ugovor zbog logičkih konsekvenciji i podijeljenosti crkve države.
Problemi u odnosima između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države eskalirali su otvaranjem pitanja vlasništva nad crkvenom imovinom, nakon što je nedavno Crnogorska pravoslavna crkva pravnim putem započela proces povraćaja crkvene imovine u državno vlasništvo, kako se to vodilo prije 90-ih prošlog vijeka, kada je aktuelna vlast tada u partnerskim odnosima sa crkvom omogućila mitropoliji katastarsko upisivanje crkvene imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Pratite emisiju za Crnu Goru, a vijest dana u svijetu je da je Rusija zvanično dobila novog predsjednika. Dmitrij Medvedev danas je inaugurisan za trećeg predsjednika Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Ceremonija je u Kremlju održana pred 2400 zvanica. O tome Sabina Čabaravdić.
Ceremonija inauguracije održana je u veličanstvenoj dvorani Svetog Andreja u Kremlju. Trajala je vrlo kratko, ali nije bila ni malo skromna. Mogla se čak mjeriti s onima s francuskog dvora. Muzika iz opere Život cara, arija pod nazivom Budi slavan. Uz rusku zastavu, predsjedničku knjigu i primjerak ruskog ustava, koji su uneseni u dvoranu, Dmitrij Medvedev preuzeo je vlast. 42-godišnji političar pobijedio je velikom većinom na martovskim predsjedničkim izborima. Svečano proglašenje predsjednikom i polaganje zakletve vrhunac su njegovog naglog uspona iz anonimnosti. Pompezna ceremonija izraz je novog samopouzdanja koje resursima bogata Rusija sada osjeća i kojeg je, svi su saglasni, probudio Vladimir Putin. Govoreći na primopredaji dužnosti, bivši agent KGB-a je zahvalio svima koji su se srčano borili s njim, koji su ga razumjeli i podržavali prethodnih 8 godina boreći se za pravednu stvar. S predajom državnih simbola Dmitriju Anatoljeviću Medvedevu želim mu sreću i uspjeh u predsjednikovanju Ruskom federacijom. Podržimo ga zajedno. Iako je Putin predao vlast, njegova centralna uloga na ceremoniji odražava međutim njegovu ključnu ulogu u budućoj ruskoj politici. U svom nastupnom obraćanju Medvedev, osim uobičajenih fraza o zalaganju za Rusiju i svakog čovjeka, rekao i sljedeće:
ja srdečno blagodarju.
Od sveg se srca zahvaljujem Vladimiru Vladimiroviću Putinu za njegovu osobnu podršku koju mi je davao. Nadam se da će se to nastaviti i u budućnosti.
Što tak bude i vpred.
Putin je najpopularniji ruski političar, što mu daje golemi utjecaj nad čovjekom kojeg je odredio za svog nasljednika. Analitičari tvrde da će se partnerstvo između dvojice prijatelja nastaviti, ali da će i dalje biti zagonetka ko ima stvarnu vlast u Kremlju.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Istraživač Human Rights Watcha Fred Abrahams izjavio je za naš program da je ta organizacija došla do informacije koje potkrepljuju tvrdnje bivše tužiteljke Haškog suda Karle Del Ponte da su pripadnici OVK 99. oteli nekoliko stotina Srba sa Kosova i prebacili u sjeverni dio Albanije radi uzimanja organa za preprodaju. Sa Abrahamsom je razgovarala Branka Trivić.
We got a report from the UNMIK in Kosovo. This report was from the investigation.
Dobili smo kopiju UNMIK-ovog zvaničnog izveštaja o istraživanju o tome šta se zbivalo u kući u albanskom gradu Burelju. Haški tribunal i UNMIK su naime poslali svoje istražitelje u ovu kuću gde su neki zatvorenici navodno dovođeni i gde su im navodno vađeni organi. Konačno intervjuisao sam dvoje ljudi koji su bili prisutni tokom posete istražitelja Haškog tribunala i UNMIK-a toj kući u Burelju i oni su potvrdili navode UNMIK-ovog izveštaja i knjige Karla Del Ponte. Dakle, potvrdili su ono što je Karla Del Ponte napisala u odeljku knjige o Kosovu.
Zamoljen da konkretizuje informacije koje prema njemu predstavljaju osnovu da odgovorni organi započnu temeljnu istragu, Fred Abrahams kaže.
Pre svega informacije koje su date tribunalu i UNMIK-u potiču od 7 bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova koji su bili ili očevici ili su učestvovali u transferu ljudi, uglavnom Srba, sa Kosova u Albaniju. Video sam njihove izjave, mislim da su veoma detaljne i verodostojne. Također, u toj kući je pronađen medicinski materijal, prazne intravenozne flaše, tragovi krvi. Ja međutim želim da budem vrlo jasan i precizan. Mi pravimo razliku između informacije i dokumentacije za osnovanu pretpostavku da su počinjena ovakva dva zločina. Mislim da je informacija, odnosno dokumentacija o tome da su ljudi na Kosovu bili kidnapovani i transportovani u Albaniju veoma ubedljiva. Uostalom, 400 ljudi još uvek se vode kao nestali posle rata. Informacija o trgovini transferu organa je slabija, dakle želim da budem veoma jasan. Mi imamo neke informacije, mislim da su te informacije ozbiljne i da zaslužuju pokretanje istrage, ali ne može se u ovom trenutku sa sigurnošću reći šta se tačno desilo, koliko osoba, ako ih je uopšte bilo, su bile žrtve vađenja organa. Mi ćemo pomno pratiti šta će vlade na Kosovu i Albaniji raditi u vezi sa istragom, a također ćemo tražiti i od Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih država da utiču na kosovske i albanske vlasti da učine ono što je nužno.
Abrahams kaže da je upoznat sa tim da kosovske vlasti odbijaju navode o eventualnim zločinima o kojima govore kao o neosnovanim izmišljotinama, kao i o tome da će Kosovska skupština čak razmotriti predlog da se podigne tužba protiv Karle Del Ponte.
Da, videli smo njihove reakcije u medijima i veoma su nas razočarale. Dokumentacija je veoma ozbiljna i ona nalaže otvaranje istrage. Oni treba da pokažu svetu da ozbiljno shvataju pravdu i odgovornost, da imaju nezavisan pravosudni sistem. Odluka je na Kosovskoj skupštini. Kao neko ko se bavi ljudskim pravima i odgovornošću, ja mogu samo da preporučim da umjesto da napadaju glasnike, otvore istragu o navodima o ozbiljnim zločinima.
Komentarišući izjavu šefa diplomatije Albanije Ljuljzima Baše da su navodi Karle Del Ponte o pomenutim zločinima apsurdne izmišljotine, Fred Abrahams kaže da upravo Bašu smatra najpozvanijim da otvori istragu. Evo zašto.
Albanski ministar spoljnih poslova Baša pre nego što je počeo političku karijeru radio je u Ministarstvu pravde u nadležnosti UNMIK-a, a zatim i u samom Haškom tribunalu. Zato sam razočaran njegovom izjavom. Da neko ko je radio u organima međunarodnog pravosuđa tako olako odbaci ovako ozbiljne indicije o zločinima, mislim da je zaista sramno. On zna da ove informacije postoje i albanska vlada bi morala preduzeti ozbiljnu i nezavisnu istragu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fred Abrahams, istraživač Human Rights Watcha.
Ušli smo u posljednju minutu emisije, poštovani slušalci. Pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.